Hvad skal jeg tage på på sådan en solrig forårsdag? Måske ikke så meget sol mere. Nå, det bliver lag på lag.
Find din stil. Zalando.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
På en eller anden måde, når man lige hører lydklippet uden at se billederne, så tænker man også, eller det ved jeg ikke, om man gør, jeg gør, er det et afsnit af Badehotellet, vi er i gang med, eller er det en revy i Jylland? Jeg ved det ikke, der tager jeg mig selv i at forstå ham bedre. Det, som jeg så synes er farligt ved det, det er, at jeg er bange for, at vi begynder at have empati med dem. Du ved, sådan lidt med menneskelighed. Og det er det, jeg hæpper på, i stedet for den politik, som kan påvirke enten positivt eller negativt.
Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Når man skal beslutte sig for, hvem man skal stemme på til folketingsvalget, så er der flere måder at blive klogere på partilederne og deres politik. Det kan være kandidattest og de utallige klassiske partilederdebatter, hvor politikerne de prøver at overbevise os om deres politik. Men en gang imellem så kommer der nye eksperimenterende programmer, som prøver at gentænke de klassiske valgdebatter. Anne Lund, velkommen til.
Tak.
Du er radiovært og en, der elsker reality-tv.
I den grad.
Og i den her uge, der annoncerede TV2 et format, som de kalder Højskolen, som bliver præsenteret som en blanding af en politisk debat og et reality-program. Og programmet har den her sådan presseoverskrift, det har den i hvert fald haft i medierne. Højskolen på TV2 viser politisk debat, som vi aldrig har set den før. Du har set første episode. Hvad var din første tanke, da du hørte, at TV2 de lavede sådan et program, der blandede den klassiske debat med noget, der minder om det, du rigtig godt kan lide, nemlig reality?
Jeg tænkte først, det program er lavet, Paradise Hotel afspillet, men jeg ser jer TV2. Og så tænker jeg også, at det var nice og helt vildt forfriskende, at noget, som er blevet set rigtig ned på reality-tv, bliver blandet med noget kulturelitært. Fordi at hvis du spørger mig, så synes jeg jo ikke, at der er særlig langt fra Paradise Hotel og spillets præmisser til, hvad politik egentlig går ud på. Så jeg synes, at det var en fuldstændig oplagt chance at gøre det på den måde.
Så du havde ret meget ja-hatten på, Anne Lund, da du satte dig ned for at se Højskolen her. Men hvad er det egentlig for et program? Kan man kalde det reality? Og giver det noget til seeren, som måske hellere vil se reality end debatten på DR? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af 1 til 1.
Landets 12 partiledere har sagt ja til at tilbringe 24 timer sammen for at tale om Danmarks fremtid.
Velkommen til Ryslinge.
Tak.
Hej.
Hej.
Så er du på højskole?
Det er dejligt. Sjovt eksperiment.
Ja.
Hold da. Her bliver der gået hårdt til den i dueller.
Hvordan vil du prøve at få fødevarepriserne ned?
Jeg har sagt, at jeg vil fjerne momsen.
Og debatter.
I svarer ikke på spørgsmålet. I svarer ikke på spørgsmålet.
Men der bliver også plads til et godt grin.
Altså, hvad er det? Jeg vil gerne vælge dig som statsminister, men ikke på den måde.
Ikke så bogstaveligt.
Højskolen.
Vi kommer godt rundt
om. Onsdag på TV2 Play og klokken 20 på TV2.
Og bare så vi alle sammen er med, programmet her, det hedder Højskolen. Det er et program, hvor de 12 partiledere, de er samlet 24 timer på den her Ryslinge Højskole på Fyn. Og programserien består af 4 afsnit, som sendes hver onsdag frem mod valget den 24. marts. Og ifølge beskrivelsen, så giver programmet et indblik i de enkelte partiledere gennem portrætinterviews, ligesom partilederne også debatterer med hinanden. Og det er faktisk et koncept, som, ja, det er ikke TV2, der har fundet på det, det er et, de har købt af en belgisk station. Anne Lund. Hvordan har du det egentlig grundlæggende med sådan de klassiske politiske debatter? Dem, vi har set i rigtig mange år, hvor partilederne de får et nyt emne, og så skal de debattere mod hinanden. Den måde at formidle politik på, hvordan har du det sådan grundlæggende med den?
Langhåret. Jeg synes, det oftest bliver et et mudderkastning. Det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der har det, den oplevelse. Jeg ved ikke rigtig, om jeg får svar på noget af det, jeg ser. Der er en moderator, vi har en vært, der hele tiden skal afbryde den ene og afbryde den anden, og jeg føler ikke, at når jeg de få gange, jeg har gjort det, har set nogle af de her debatter, går derfra og er blevet klogere, nærmest bare blevet mere irriteret, faktisk.
Så hvad var dine forventninger? Det lød som om, du havde ret høje, sådan, du havde i hvert fald en ja-hat på. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se højskolen her den første episode?
Mine forventninger, det var, at vi fik lov til at se politikerne i nogle andre rammer. Nu ved jeg også, at alle de 12 reality-deltagere, der er med, har ikke fået lov til at klippe eller rette i programmet. Hvilket jeg synes er ret vildt, at de har sagt ja til det. Så derfor så jeg enormt meget frem til, at det er TV2, der ligesom har valgt, hvordan de ligesom skal fremføres, og hvordan de her samtaler skal være. Og jeg tænker også, at vi som pøblen af mennesker kender til, at man ser anderledes ud, eller man bevæger sig anderledes, når man har en hættetrøje på, kontra man har en strøget skjorte på. Så det her med ligesom at sætte dem i en ramme, der er lidt mere menneskelig, i form af nogle gamle møbler, og ikke sådan det her helt stive pus i et opsat debat-tv-programshow. Det glædede jeg mig egentlig til at se, hvad det kunne gøre ved en samtale, at man lige sådan kunne sænke paraderne en lille bitte smule.
Kan du på bedst mulig vis prøve at tage os igennem programmet?
Mm-hmm.
Altså, hvad er det, vi ser, når vi tænder? Hvad er det, ja, vi ser i programmet?
Jamen, først så ser vi jo Natasha Crone lige forklare, hvad det hele går ud på, og så begynder vi egentlig at se alle vores politikere ankomme enten med bus, eller med hund, eller i ministerbilen. Der er lidt til hver sin smag, hvordan folk lige ankommer.
Det tænkte jeg faktisk ret meget på. Nu har jeg også set programmet. Jeg synes, det var sjovt at se, hvordan, jeg tror, det er Lars Løkke, han kommer kørende ind i ministerbil, og har TV2 News kørende, og så er der en anden, der tager bussen.
Ja.
Det var meget. Jeg tænkte, okay, der er nogen, der prøver at fortælle os et eller andet.
Ja, præcis. Det første, jeg tænkte, det var, at Lars Lykke var et iPad-barn. Jeg var sådan der, elsker. Okay. Og så selvfølgelig også, at vi har en, der ankommer i bus fra Enhedslisten. Det var meget karakteropbyggende, så der har de jo selvfølgelig lige prøvet at male lidt deres karakter, selvom det er TV2, der står med den sidste afgørelse. Men vi ser ligesom alle politikerne ankomme. De får vist et højskoleværelse. Og det ved jeg ikke, om du tænkte over, men jeg begyndte at skrige af grin. For jeg tænkte, er det her et afsnit af børneprogrammet Skrål, vi ser lige nu? Et børneprogram, hvor børn skulle skrive en sang, og så skulle de tage tre ting med, den her sang skulle handle om. Fordi vi ser Morten Messerschmidt, der har taget et billede af hans kone og hans hund og en buket blomster med. Vi ser, nu kan jeg ikke huske, hvem det er, en, der har taget en lille bamse med, der minder om hans datter.
Det er Troels Lund Poulsen, der fortæller, at han har taget en bamse med, som hans datter ikke ville have. Så nu har han taget den med for sådan en lykkebamse.
Ja, jeg tror, det er, fordi det var en fake udgave af en Labubu. Men lad den sige, hvor jeg også tænkte, det er 24 timer, I skal være. Men altså, fint nok. Men vi ser ligesom alle dem her ankomme, og hvis man har set Forræder, så er det faktisk på en eller anden måde den samme sådan sceneopsætning. De står nede i en, jeg ved ikke, om man kalder det en foyer, men ja, og der er nogen, der spiller pool, og der er nogen, der sidder over i sofaen, og der er nogen, der allerede er gået i baren. Egentlig ret danskeragtigt, når man ankommer til en fødselsdag eller noget.
Og lad os lige tage en bid af den stemning. Der er her et klip, hvor vi ser de forskellige partiledere, der kommer ind. Her er der især fokus på, at det er Mette Frederiksen og Lars Løkke, der kommer ind til de andre, der ligesom allerede er ankommet. Og her er lidt af stemningen fra TV2's reality politikerprogram Højskolen lige her.
Jeg tænker også på det der kridt. Er det godt eller skidt? Er det godt eller skidt for dig, det der?
Hej, hej. Vi står og tager kejler.
Hej.
Ja, vi står allerede og tager kejler her.
Læsø, hvor han
får
alt hele sit liv, så hun blev så glad. Ja. Op til hende.
Hej.
Er det
betalt? Ja, hej. Du har fået en cola allerede.
Den havde jeg med. Jeg har en større forsyning.
Hej, Francisca.
Hej.
Hvordan er stemningen her?
Meget den samme stemning, når ens chef går igennem kontorlandskabet. Så alle stopper lige lidt, hvad de har gang i, og sådan, gud, ej, hej, og prøver lige at komme med en sjov kommentar eller to, og sådan, det er ligesom høvdingen Mette, der træder ind, og så prøver alle lige at være deres bedste jeg, når hun træder ind, ikke?
Ja, man kan høre i hvert fald, at de prøver at lette stemningen og gøre det mindre akavet, virker det som om, altså, da Lars Løkke kommer ind og siger, nå, der er nogen, der tager kejler, fordi der er nogen, der spiller billiard.
Mm.
Det er lidt den der stemning, der er.
Ja.
Ja.
Også på en eller anden måde, når man lige hører lydklippet uden at se billederne, så tænker man også, eller det ved jeg ikke, om man gør, jeg gør, er det et afsnit af Badehotellet, vi er i gang med, eller er det en revy i Jylland? Jeg ved det ikke, men jeg er intrigued.
Så setup'et er, at de ankommer, og der er en stemning, der måske minder lidt om Badehotellet, og det er samtidig måske også lidt akavet, en lille smule. Ikke? Hvad er det så for en forløb? Fordi der er også noget med nogle debatter.
Ja, det er nok den eneste lille arbejde, jeg har med det. Jeg synes egentlig, det er ret kreativt tænkt. Jeg kan egentlig godt lide, at man har tænkt, lad os sætte folk ned ved et bord med en højskolekaffe, og så skal de åbne et brev. Der vil jeg bare lige sige til TV2, sindssygt, at I ikke lige har brugt, der er brev for Paradise Hotel, der serverer det, men den kan vi også lade sige. Med noget, de her fire forskellige politikere, de skal diskutere. Den konstellation kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg synes, den bliver lidt tabt, fordi det er jo det gode og det dårlige ved det. Der er ikke en moderator, som ligesom kan gå ind og faktatjekke det, de siger, eller lige holde dem op på det, de siger. Og Inger Støjberg fortæller jo om, at der er nogen, der har prøvet ligesom at skaffe hende af vejen ude i trafikken. Og hvis man skal tro på, hvad hele den her sag handler om, så havde det intet med det at gøre. Og så oplevede jeg det også lidt som om, at den ene bekymrer sig om landsby og bydel, den anden bekymrer sig om islamisme i Danmark, og den tredje og den fjerde bekymrer sig om det her. Så jeg synes egentlig ikke rigtigt, at de kommer frem til noget i den her samtale, andet end at det virker som fire mennesker, der sidder i sådan en kamboyar-cirkel og siger, jeg føler, og jeg føler, og jeg føler. Så jeg synes ikke rigtigt, at den endte nogen sted, den her debat.
Der er flere forskellige sådan debatformer, kan man sige, i det her program Højskolen. Der er nogen, hvor de sidder i grupper af fire, og så debatterer de et eller andet emne, og så er der andre, hvor det er mere one-on-one, hvor det er to personer, der diskuterer et eller andet. Og begge diskussionsformer, begge debatformer, er nogen, som ligesom er indrammet i tid. De er færdige, når tiden er gået.
Mm-hmm.
Og det er vel det, programmet består af. Der er ligesom et højskoleforløb, og så er der forskellige former for debatter.
Mm-hmm.
Det er vel ikke helt forkert?
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Hvilket, jeg ved ikke, om det er en produktionsmæssig ting, at man ligesom skal have et stopur på, men det debatelement, de har, hvor at den ligesom er på tid, hvor de sidder one-on-one, den synes jeg er for kort. Altså, jeg synes jo knap nok, at de når at gå ind i debatten. De når jo bare at omtale, hvad det er, de skal diskutere. Om skatten skal op, eller skatten skal ned. Men vi får ikke svar på, om den skal op, eller om den skal ned. Det snakkede de bare om, at det er noget, vi skal snakke om.
Ja.
Så det synes jeg var en lille smule ærgerligt. Det ved jeg ikke, om er, fordi de har sat tid på den her debat, at den simpelthen ikke må vare længere.
Det er i hvert fald et program, der tildeler en del dækbilleder og en del voiceover og en del samtale til at portrættere de her mennesker, de her 12 partiledere, som vi jo primært, når vi ellers ser dem, så er det nogen, der debatterer ret meget. Men her, der ser vi blandt andet noget af det klip, som vi spillede før, hvor at man ser, at de ligesom ankommer, og det maler jo et eller andet billede af politikerne. Jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip fra første episode her. Det er efter Mette Frederiksen, hun er ankommet til, som hvad der virker som den allersidste person i rummet. Hun går rundt og siger hej til alle sammen, og så får hun øje på, at det er som om, at Blå Blok er samlet ind i et tilstødende rum og er begået i baren.
Jeg kigger på alle socialisterne ned i den anden ende.
Ja, det lyder sådan her.
Ej, var det dejligt så.
Ja, har.
Er der nogen, der er gået i baren allerede?
Ja, de er
det kan du regne med.
Det er alle boysene, de er gået i barn.
Det er sjusserne.
Ja, jo noget.
Det er forsøg på en sodavand.
Jeg tror, vi får et mere sparkling.
Jeg tror, vi kan skaffe noget andet til dig. Jeg ved, jeg kender dine smag efterhånden.
Okay. Jamen, så gør vi det.
Det her, det var et lille klip. Hvad tænker du, når du hører det, Anne Lund?
Altså, det er den ene far-joke efter den anden. Jeg tror, det er altså en til en de samme samtaler, jeg har med min familie i Jylland, når jeg er inviteret til konfirmation. Og sådan, nå, du er gået i baren, ja, hent lidt ind. Og sådan, nå, jeg kender din smag, og hej, hej. Og så går de videre igen. Det er simpelthen de mest upersonlige samtaler nogensinde. Men altså, de eksisterer jo også hos politikernes fred, hvad med det?
Anne Lund, det her, den her første episode, som vi begge to har set af Højskolen, det er jo et, der var cirka, jeg tror, 40 minutter eller sådan noget i den retning.
Yep.
Hvad var der af, ikke højdepunkter, men hvad var der af situationer, hvor du oplevede, at de her partiledere, de kom ud et sted i et scenarie, hvor man, ja, man plejer ikke at se det, når det er en klassisk debat?
Nej, vi fik jo lov til at se Alex Vanopslagh, og nu kan jeg ikke huske hans navn for Enhedslisten. simpelthen lige være en tur i boldrummet, har jeg lyst til at sige. De har nemlig en karateklub inde på borgen, og så får vi simpelthen lov til at se dem i det helt hvide, stiveste pus karatetøj med et bælte rundt om, stå og slå og hakke lidt på hinanden, og så nærmest helt, omklædningsrum-agtigt bagefter sidder de lige nede i den her gymnastiksal med sved på panden og lige snakker om, og selvfølgelig lige gør opmærksom på, at vi har den her karateklub, og selvom vi er dybt uenige med vores politik, så har vi det faktisk godt ved siden af, og det er godt, at vi lige får rørt os lidt sammen og også laver nogle andre ting sammen, end at stå og diskutere inde i en folketingssal. Noget, som jeg tænker produktionsmæssigt giver super god mening, at man imellem de her små debatter, vi får lov til at se, simpelthen lige får en brain fart ind imellem, så vi lige kan evaluere på det, vi lige har set i debatten, og så ser vi lige noget, der er sådan ret let spist lige at forholde sig til, at der står to mænd og slår lidt på hinanden. Også meget mændagtigt, men jeg køber den. Det synes jeg var enormt sjovt og sådan grinede enormt meget over, men jo igen også dejligt, at politikerne også selv tager et ansvar for at vise, at vi godt må være dybt uenige med hinanden, men samtidig også omfavne hinanden som mennesker og kan finde noget andet, vi så er enige omkring. Det tror jeg er ret vigtigt, at lige præcis dem, som vi udelukkende indtil nu ser, diskuterer og virkelig være efter hinanden, at vi også ser dem faktisk bare have en lille hobby ved siden af, som de faktisk er enige om.
Og det er jo også det, som Nora Reddington har været ude at sige. Nora Reddington fra TV2, han har også været ude og hilse det her format sådan relativt velkommen, lyder det som om. Jeg har lige fundet et lille klip, hvor han taler om det. Prøv lidt med her.
Det er modigt, at du tager noget, vi kender fra spillet og fra forræder, nogle af de samme dynamikker, nogle af de samme vinkler, men selvfølgelig ude det her reality-spil. Men du giver vores politikere et rum, som de ikke har haft før, og det er noget, tror jeg, der er mange vælgere, der vil synes er interessant.
I det her klip, der siger Nora Reddington det her med, at det er et program, der kan skabe et rum, som vi ikke er vant til at se. Og det er også det, du siger her, at det kan programmet.
Ja, det kan det enormt meget, fordi at jeg tror ikke, man skal være født i går for ligesom at vide, at den måde, alle de her debatter er på, er enormt højt toneleje. Og hvis det ikke er politikerne, der afbryder hinanden, jamen, så er det jo så moderatoren, som kan være Natasha Crone eller Kåre Wiss, der ligesom går ind og afbryder dem. Enormt frustrerende egentlig at blive afbrudt, det tror jeg, alle mennesker kender til. Så det er helt vildt rart, at vi får lov til at se nogle af dem, som er kendt for at leve af og diskutere, at vi får lov til at se dem i en ramme, hvor at de også kan lægge det bag sig, især når man også ser den kløft, der er i USA lige nu med politik, hvor at de jo ikke kan være i samme rum sammen, og der er nogen, der bliver skudt, og der er nogen, der dør. Altså, det er jo fuldstændig forfærdeligt, at det er der, debatten den skal ende. Og der er det helt vildt vigtigt, at vi virkelig forstår og sætter pris på, at det er et kæmpe privilegie, at vi først og fremmest har 12 forskellige partier, vi kan stemme på. Så det vil sige, højst sandsynligt kan du finde nogen på et spektrum, som du er enig med. Det kan godt være, der er langt fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti, men der er måske ikke særlig langt fra Enhedslisten til Radikale Venstre, så derfor giver det ligesom et bedre spænd af, at vi kan mødes lidt nemmere, og så det her med, at vi netop kan se dem få lov til også at omfavne det, at de forskellige, men stadigvæk være samme rum sammen.
Og det er jo lidt en skill, det der med at fungere i et rum, hvor man skal give noget af sig selv. Mm. Noget, som man ikke er vant til at se i de her politiske debatter. Synes du, at der er nogle af politikerne, som slipper bedre af sted med at fungere i de her rammer, hvor det handler om deres person og deres energi og sådan noget mere, end det handler om logik, og det handler om deres politik? Er der nogen, der brænder mere igennem i sådan et format her, i din optik?
Jeg synes, for mig at se, der brændte Lars Bøje helt sikkert igennem. Inge Støjberg på sin vis også. Jeg tror også, at det handler om, at man fik lidt mere personligt, menneskeligt baggrundshistorie omkring Inge Støjbergs rigsretssag, hvor hun ligesom snakker om hele det her netværk, der ligesom griber hende bagefter, og hvor glad hun var for det, og vi fik lige et indtryk af Lars Bøjes opvækst. Samtidig med også, at Lars Bøje for mig også snakker lidt mere menneskeligt. Jeg sad nogle gange og tænkte over, om det var min far, der sad ved det der bord. Ikke at jeg siger, at de deler samme overbevisning, men den der måde, de ligesom snakkede på, var enormt befriende ligesom at høre, at det ikke var så, hvad er det for et ord, jeg leder efter? Konverteret, det er ikke det. Det er noget helt andet.
Er det ikke lige så hårdt?
jamen sådan, hvis man kurateret, at det ikke lige så var kurateret, som jeg oplever de her debatter, hvor de jo både har spindokter og det ene og det andet, der ligesom hjælper dem med at både skrive talerne, og så siger du det, og så siger du det. Det blev meget mere menneskeligt, og der synes jeg helt sikkert, at det var Lars Bøje og Inger Støjberg, der ligesom brændte igennem, fordi at man fik en personlig nerve fra dem, og en fortælling om, hvad politik også blandt andet går ud på, hvilket jo er rart at se, at også bliver grebet i af de andre politikere.
Benytter det sig i den her portrættering af de her forskellige partiledere, benytter det sig af nogle af de arketyper, som man ellers ser i reality-programmer?
Ikke endnu, synes jeg. Det kan jeg jo have lov at håbe på, at det kommer til udtryk i de tre afsnit, vi har tilbage af det her program. Indtil videre, så synes jeg ikke, vi får malet det store billede af, hvem de her politikere er som karakter, og slet ikke som i en gruppedynamik.
Hvilke arketyper kender du egentlig i forhold til sådan det der reality? Altså jeg tænker, i forskellige Paradise Hotel, i alle... Det bedste, jeg lige kom i tanke om lige nu, men jeg tænker, der er rigtig mange forskellige reality-programmer, men der er der vel sådan nogle arketyper, der er nogle roller, som man ligesom kan se, okay, ham der, han er et eller andet, og hun er det her, sådan som bedre kan afkode det. Hvad er det for nogle slags arketyper, man normalt ser?
Ja, og jeg tænker også, at det er nogle arketyper, man også kender i sin egen gruppedynamikker derhjemme, eller på arbejdspladsen, eller på studiet, eller hvor man nu er i en gruppe hen, men der er jo oftest en, som fører an og tager til den, en alfa hund eller en alfa han. Så er der en medløber, der er sådan lidt mere tilbageholdende og giver andre lidt mere plads til at tale. Så er der oftest udglatteren, den som lidt har en fod i hver lejr, og sådan er super likeable og sørge for, at den gode stemning hele tiden bliver opretholdt. Ikke? Og så er der altid også det famøse sorte får, at den, som alle ligesom bare har set sig sure på, er en eller anden mærkelig årsag. Altså offeret, vi alle sammen skal mobbe ud af folkeskolen lige nu. Ikke? Det føler jeg sådan, de fire arketyper, man altid kan regne med, dukker op i et form for reality-program eller i en gruppedynamik.
Men virker det, som om programmet benytter sig af det der med at prøve at putte folk ned i nogle båse?
Nej, det synes jeg ikke, at det virker som om, og jeg tænkte også godt over, om jeg havde behov for, at de gjorde det egentlig. Jeg tror, jeg er lidt splittet omkring, hvor personligt jeg egentlig gerne vil kende mine politikere. Fordi for eksempel X-Factor, også et reality-format, der skal vi jo oftest også have den her underdog, eller ser man de her klip af, at når hun har haft et hårdt liv, eller forældreløs, eller været et misbrug, eller mistet, blev skilt sidste år. Det kan være alle mulige ting, der har været hårde.
X-Factor er i hvert fald kendt for at bygge sådan en helt narrativ op om de deltagere, som er med. Om det er fordi, ja, man er underdog, eller fordi man har haft en hård baggrund, og nu rejser sig som en fønix, der ligesom rejser sig fra asken, så er der gerne sådan nogle narrativer om deltagerne.
Præcis, og det er jo en pissegod historiefortælling og en mega god dramaturgi, men det gør jo også, at vi bliver påvirket af, hvordan vi ligesom dømmer nu her i X-Factor sangeren ud fra, om det er en kedelig leverpostejsmad, vi kigger på, eller om det er the underdog, ikke? Og der er jeg lidt i tvivl om, jeg egentlig har lyst til at kende mine politikere så personligt, fordi jeg vil være bange for, at jeg blev faret af, hvem jeg sådan person til person menneskeligt klikkede allermest med. Og jeg synes jo, at det skal være ud fra den politik, de fremfører, hvem jeg ligesom skal holde med eller ikke holde med. Så det er måske den eneste arbejde, jeg har med det, det er, at jeg synes, at den fejler for i reality-programmer. Der bliver vi nødt til for, at det virker, synes jeg, have nogle mennesker, vi kan spejle os i på den ene eller på den anden måde, eller vi skal kunne genkende til den her type, om det er vores farmor, eller om det er vores chef, eller om det er en tidligere veninde, vi har haft. Og pt., der synes jeg ikke, at jeg kan genkende nogen af vores politikere i en arketype, men jeg er også i tvivl om, hvorvidt om jeg overhovedet har lyst til at putte dem i den arketype, eller om jeg bare gerne vil have, at de er deres politik.
Men det bliver præsenteret som et debat/reality-program. Vil du klassificere det som en, der ser rigtig meget reality? Vil du kalde det her et reality-program?
Ikke nu. Altså, det... Og det, jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor jeg ikke vil klassificere det, fordi at når man læser på papiret, hvad det er helt præcis, det går ud på, og den måde, det er blevet sat op på, så synes jeg jo, at de klikker rigtig mange af de her sådan, titrinskala for, hvad et reality-program indeholder af. Jeg synes ikke, vi har set det i det første afsnit endnu.
Hvad er det, du mangler?
Det kan også være, at det er mine forventninger, der har været for høje eller været anderledes, men jeg tror, at jeg havde tænkt, at det var lidt mere spillet, altså, som TV2 jo også har lavet, som jo en til en handler om, om politik. Altså, det handler om alliancer, det handler om magt, og det handler om penge. Jeg troede, det var lidt mere det, eller at der var noget lidt mere drama i et eller andet omfang, eller en lidt mere menneskelighed. Fordi lige nu, selvom at rammerne egentlig er ret menneskelige, så synes jeg stadigvæk, at de opretholder den politiske facade, og at de står ligesom klar med de faste politiske sætninger, de skal sige af. Og spørgsmålet er, om det er fordi, at vi først er inde i de første timer i løbet af dagen endnu i det første afsnit af programmet, og at jo længere hen vi kommer hen, så kommer de til at miste den her, fordi det er for hårdt at skulle spille en rolle i 24 timer. Jeg håber på, at i de fremtidige tre afsnit, at de kommer til at smide den her parade en lille bitte smule mere. Mm. Og at de bliver lidt mere menneskelige og snakker lidt mere menneskeligt, fordi det er stadigvæk ordbogen for politik, jeg synes, de taler sammen lige nu.
Og jeg kan lige sige, Anne Lund, grunden til, at du er med her i studiet, det er fordi, at TV2 i den her uge havde premiere på Højskolen, et eksperimenterende anderledes program, hvor man planter de 12 partiledere på en højskole, og så ser man ligesom, hvordan de gebærer sig som mennesker, men også, når de debatterer med hinanden. Og det der med debatter, det er jo noget, vi kommer til at se meget mere til, men hele det her format, de her rammer, der hedder, nu skal de være der på 24 timer på en højskole, det er ikke noget, vi har set før. Havde du et højdepunkt? Havde du nogle favoritepisoder i det her?
Ja, det havde jeg faktisk, men det er for teaseren til næste afsnit. Og det er da Mette Frederiksen beder Morten Messerschmidt om at holde sin kæft. Og ikke fordi, at jeg synes, at han skulle holde sin kæft, men det var bare en sjov, de står og laver noget mad, og han kommer med en eller anden stikkende bemærkning om prisen på hakket oksekød og siger, hold nu din kæft. Og det vil jeg gerne se mere af. Altså den her sådan helt menneskelige måde at snakke til hinanden på, og hvor at som virkelig noget, vi i Danmark skal prise os lykkelige for, og et kæmpe privilegie, at vi kan formå at samle 12 politikere i samme rum, der oprigtigt gerne vil bruge 24 timer sammen og stå og lave mad sammen. Det tror jeg ikke, vi ser særlig mange andre steder. USA, for eksempel. Så derfor håber jeg, at der kommer lidt mere af det her, at de står og laver noget mad sammen, eller siger, kæft, hvor var det dårligt, eller sådan, ej, nu er det sgu for meget. Altså, ting, vi også vil sige til hinanden, når vi sidder og spiser med familien. Altså, der har man jo også altid en stiv onkel eller moster eller et eller andet, hvor man tænker, nu holder du kæft. Ja. Altså, så det håber jeg, at vi kommer til at se en lille bitte smule mere. Så det var helt sikkert mit højdepunkt. Det var teaseren for næste afsnit.
Og vi skal tale lidt mere om sådan den overordnede reaktion på det her, eller sådan, hvordan du har det med det, også sådan, om det egentlig er en god retning, man er på vej med, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom dig har fulgt med i politiske debatter og tænkt, åh, jeg magter det ikke helt. Så hvorvidt du egentlig ser det her tiltag som en god ting, det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt mere ned i med dig om lidt. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at tage dig igennem nogle andre eksperimenterende formater, fordi igennem de sidste rigtig mange år, så har der jo været forskellige tv-stationer og radiostationer, som har prøvet at lave de her politiske debatter på en anden måde. Og jeg vil godt tænke mig at tage dig igennem et par stykker, som jeg har fundet. Mm-hmm. Det kan godt være, der er flere, men det her det er lige dem, som jeg har haft friske erindring og kunne finde frem. Og det vil sige, der har også været nogle af dem, der har været svære at finde frem end andre, fordi det virker som om, der er nogle af de her afsendere, som helst ikke vil have, man skal finde det.
Ej, det er jo ikke alt, der ældes med ynde.
Nej, lige præcis. Jeg vil godt tænke mig at tage dig med tilbage til folketingsvalget i 2019. Mm. Der var en 21-årig influencer. Han hed Mads Marius. Han var fra TV2 Øst. Han var på ungdomsredaktionen der, hvor han var vært. Og de havde en politisk live-debat. Og jeg vil gerne lige spille et lille klip fra den her live-debat. Så kan du måske hurtigt opfange, hvorfor det var, at den her den fik ret meget omtale også efterfølgende. Det lyder sådan her.
Mine damer og herrer, velkommen til Danmarks første støddebat. Mit navn er Mads Marius. Jeg er aftens vært og ordstyrer. Der er tre regler i aften i forhold til det med stød. 1. Du får stød, hvis du afbryder. Regel nummer 2. Du får stød, hvis du angriber manden i stedet for bolden. Altså hvis du går direkte personligt til angreb. Og punkt nummer 3. Ingen floskler.
Så det her, det var en live-debat med lokale politikere, eller i hvert fald dem, der var repræsenteret fra de forskellige partier. Og så kunne verden i løbet af debatten, han kunne give dem stød.
Mm.
Og det var noget, man gjorde for at prøve at give den her debatform et mere ungdommeligt twist.
Et rigtig YouTube-twist.
Hvad synes du grundlæggende om det?
Ja, hvad synes jeg om det?
Du er jo ung. Du kan godt lide reality.
Tak skal du have.
Jamen, du er jo målgruppen.
Ja. Jeg synes, der er noget sjovt i at gøre opmærksom på, når politikerne bruger fejetricks. Så når de afbryder eller netop har øje på personen, i stedet for på bolden, det de diskuterer om. Det synes jeg er sjovt at gøre opmærksom på, når det sker. Fordi politik handler jo også om langt hen ad vejen om manipulation. Det her med stød. Og jeg tror altid, jeg synes, det bliver en lille smule, og nu er der også nogen, der kommer til at gøre det, men sådan cringe, rigtig cringe udtryk at bruge. En lille smule cringe, når boomer og generation X skal prøve at gøre det generation Z-agtigt. Det synes jeg, det skal de lade være med. Der synes jeg hellere, at for eksempel højskolen, som er et lidt mere menneskeligt og bredere format, så synes jeg hellere, man skal putte det i det. Så jeg tror umiddelbart, at jeg ikke er særlig fan af det, men jeg kan godt lide ideen om at gøre opmærksom på det. Så ved jeg ikke, om det skulle være en lyd i stedet for, eller et eller andet. Men
at man bliver udsat for en dårlig lyd?
Ja, men mere, at man kan gøre dem, som ser debatten, opmærksom på, nu sker det. Altså, nu er der et afbrydende element, eller nu begynder de at diskutere noget andet, end det vi bad dem om at diskutere. At der ligesom kommer i, du ved, sådan en buzzer i American's Got Talent. For simpelthen bare gøre opmærksom på, at nu begynder de at tage en retning i en anden retning. Ikke? Men det der med stød, det synes jeg bliver åndssvagt, fordi så vil jeg frygte, at det næste blev, at de skulle spise 2.000 kalorier på en dag, og så sidde og kaste op på en film. Det vil jeg heller ikke se.
Det lyder som sådan noget fear factor eller noget i den retning. jeg kan sige, at de her politikere, de stod i sådan en halvcirkel, og så havde de sådan en stødarmbånd på armen, og jeg tror 20 minutter af det, og altså, der var ikke mange stød. Det virkede også som om, at verden, han var lidt påpasselig med at give folk stød. Så jeg vil sige, hvis man så det for stødet, så ville man måske blive en lille bit smule skuffet. Jeg kan sige, at venstrepolitikeren Morten Dahlin, han trak sig fra den her debat tilbage i 2019. Han udtalte til Berlingske, det er et latterligt koncept, der tager den politiske debat ned på et niveau, hvor den ikke hører til. Der er mange måder, man kan lave politisk debat sjovt og anderledes og interessant på, end ved at give folk stød på live TV. Så er du heller ikke alle, der var lige glade for det her tiltag?
Nej, men det kan jeg da egentlig også godt forstå, men altså, jeg tror der ikke, at der er nogen, der vil synes, det var rart at få sat stød til en. Men også et eller andet sted meget nice, og så kunne få lov til at give magthaver lidt payback. Men jeg forstår godt, at han ikke turer. Jeg tror, jeg vil blive for besidderisk.
Det her, det var i 2019, og det var et TV2 Øst, altså lokal TV-arrangement. Fra det skal vi lidt tilbage i tiden. 2011, der var der et koncept, som ikke var lokalt, men var nationalt. Har du hørt om TV2's Kampen om din stemme?
Nej.
Det var også svært at finde noget om det, fordi det virker som om TV2 lidt har prøvet at gemme det her. Forestil dig en håndboldkamp med 13.000 tilskuere, eller 1.300 tilskuere, der hæpper og råber fra tribunen. Der er en måltavle, som holder styr på stillingen. Spillerne kommer ind på banen, mens en speaker siger fornavnet, hvorefter publikum så råber efternavnet. Og bagefter så er der en reporter, som står klar på sidelinjen og får reaktioner fra spillerne, så snart kampen den er slut. Det er det her koncept, som vi kender fra alle mulige sportsgrene. Forestil dig alt det, jeg lige sagde, men bare med politikere.
Hmm.
Altså en partilederdebat, som TV2 lavede i 2011, der skulle minde om en håndboldkamp. Der blev huet, der var cheerleadere. Politikerne, de fik tildelt mål efter det, eller point efter deres præstation. Og i samarbejde med Megafon, så blev stemningen hos danskerne loddet undervejs og omsat til point som en sportskamp.
Hmm.
Og det røde hold, det kunne gå til pause med en føring på 35-36. Det var Jes Dorf, der var vært, og Natasha Krone, hun var på sidelinjen og indhentede reaktioner fra tilskuere og de politiske deltagere. Og det har været meget svært at finde noget som helst fra det her. Jeg har fundet et lille klip, som lige giver en bid af stemningen for, hvordan det lyder, når man tager rammerne fra en håndboldkamp og placerer politikere i det. Det lød sådan her.
Jeg tror, at de omkring 200.000 mennesker i Danmark, der er arbejdsløse, de bliver en lille smule forvirrede. De kan se, at arbejdsløsheden stiger. De kan se, at de risikerer at falde ud af dagpengesystemet i juli måned. For dem er krisen ikke overstået, men det kan godt være, at den er det for de borgerlige politikere.
Ellen Trane Nørby.
Og så bliver der hudet og hejet. Det var det eneste, jeg kunne finde. Og det virker, som om stemningen var lidt lettere sådan i det her, end hvad vi ser fra andre politiske debatter. Hvad synes du grundlæggende om ideen? Der er jo en eller anden på TV2, der på et tidspunkt har fået ideen, der hedder, lad os tage alt det, vi godt kan lide fra vores håndboldnation, og lad os tage og putte vores partiledere og vores politikere ind i det.
Ja, Danmarks stolthed, vores egen sport, håndbolden, ja. Og så ind i politik.
Det er jo helt sikkert, det der er nogen, der har tænkt.
Ja, 100. Meget sjovt egentlig. Nu er jeg ikke en sportsmus, men det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg synes, det er sjovt. Der er også et eller andet ind i det, der bliver lidt for mig hooligan-agtigt, hvilket jeg ikke lige er helt sikker på, at den retning, jeg synes, vores politik skal gå, hvis du spørger mig. Jeg synes generelt, at det er et problem i alle mulige parametre, at det er dem, som råber højest, der ligesom bliver sat op på en pedestal. Fordi jeg synes nødvendigvis ikke, at det er dem, der har de allermest spidse albuer, der har allermest at byde på. Så jeg tror, at jeg vil have en bekymring omkring, om det vil tillokke de i min optik forkerte typer, indtil simpelthen bare stå og scrolle med på en fodboldkamp. Altså det vil også være den eneste grund til, jeg tog ind for at se en fodboldkamp. Det var for at råbe af noget. Ja. Altså uden at forstå, hvad det går ud på. Så jeg tror, at det vil være mere en gimmick for mig, altså for at lave noget sjovt ud af det, inden det egentlig vil rykke på noget. Men jeg tænker, at siden, når de har fjernet det, så ved jeg ikke, om eller aldrig genudsendt det.
Jeg ved heller ikke, hvor ofte man genudsender debatter, men selvfølgelig, jeg tror ikke, de har genbrugt formatet i hvert fald. Kampen om din stemme hedder på TV2, det er i 2011, og jeg kan sige, sådan som jeg lige huskede det, så husker jeg ikke modtagelsen af det særlig godt.
Hvorfor?
Jamen, og så undersøgte jeg det, fordi nu skulle vi tale sammen om de her forskellige eksperimenterende debatformater, og det er heller ikke for det, som sagt, der står ikke så meget om det, synes jeg, men det jeg kunne finde, det var blandt andet Michael Bruun Andersen. Han var på daværende tidspunkt tilbage i 2011 medieforsker ved RUC, og han sagde til Berlingske, efter programmet var blevet sendt, at det havde en cirkusstemning.
Ja.
Og på TV2, der kunne man ikke lige helt forstå kritikken, og TV2-nyhedernes eventchef, hun synes, at programmet havde masser af substans, og sagde til Berlingske, det her er et forsøg på at lave det for en anden gruppe af vælgere, og få en anden gruppe af vælgere op af sofaen.
Ja, og de to ting, alting kan jo sammen eksistere. Og det der kan også godt sammen eksistere. Jeg kan sagtens forstå argumentet for, at det kan få en anden type med ind i den politiske samtale. Det tror jeg 100%, jeg er ret i. Men jeg vil også anerkende, at det bliver sådan lidt cirkusstemning. Nu bruger jeg udtrykket fodboldstemning. Og lige da du spillede klippet for mig før, der får jeg også lidt associationer til en magakonference. Altså, at folk står og hujer og med merch og med hudlihudhat og det ene og det andet. Ja. Det tror jeg også er en farlig cocktail at blande. Og vi kan jo bare kigge på USA som et eksempel. At det her med, at jo større vi gør det, og jo højere vi kan råbe, og jo flere kendte vi kan få ind til at sige, I will be. Altså, ja. vi glemmer samtalen, og vi glemmer debatten, fordi det handler om, hvem der har mest ret. Og det synes jeg er et forkert udgangspunkt i en debat.
Og jeg kan sige, at jeg fandt frem til, at Euroman havde placeret det her program som altså blandt top 5 over de dårligste tv-programmer i nyere tid. Så stemningen var ret dårlig omkring det her kampen om din stemme. Og for det, så skal vi dykke ned i en anden form for, ja, kan man sige, valgkommunikation. Fordi herude på radioen, hvor vi sidder, vi er på Nova. Mm-hmm. Vi har søsterstationer som The Voice, Radio 100 og Pop FM. Og vi gik sammen tilbage i 2015 på at lave det, vi kaldte valgbattle.
Hmm.
Har du hørt om det?
Nej.
Det er også ved at være mange år siden, 2015. Ja. Og det var simpelthen forskellige politikere, som gik ind og indspillede egentlig en form for valgtale, men bare i rap, hvor de også disser den anden.
Okay, sjovt.
Ja, på papiret sjovt.
Nå.
Ja. Kunne du godt tænke dig at høre, hvordan det lyder?
Meget gerne.
Når Benny Engelbrecht, som i 2015 var skatteminister hos Helle Thorning-Schmidt, og Christian Thulesen Dahl, de valgrapper. Det lyder sådan her.
Valget er klar, tiden er den rette, og nu er det op til danskerne.
Valgbattle 2015. I blåt hjørne, Christian Thulesen Dahl. I rødt hjørne, Benny Engelbrecht.
Valg i Danmark, det har vi jo ventet på. Lad os nu få et Danmark, vi kan stole på. Vi vil have Helle Thorning væk fra magtens top. Løftebrud, nej, nu må vi altså sige stop. Korridong, dinge, 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 dong. Det er altså bare ikke nogen god fæson. Altså noget, han er meget vild med Liverpool. Steven Gerrard er også bare super cool.
Moin, her er Don E på mikrofon, jeg ved ham fra A-Team. Respekt for Helle T, som topboss er hun så klar. Hun tager de fede selfies, ligner en rockstar. Dansken ved Helle Thorning, hun har power. Stærk som en homie, effektiv som Jack Bauer. Christian T har tulliarder, han ikke kan forklare. Pensionisten får en næse, nul vækst i den varme. Færre klar, vi
din stemmeseddel. Klar med din stemmeseddel.
Giv os din stemme.
Hvis du går op i en sag,
om det er faden eller bilag.
Ring til dine venner.
Og dem, vi lige hørte her, jeg tror, det var Dennis Ravn og mig, Britte Vingsø, som lige er med i Norge Omkvædet, sammen med nogle af vores andre kollegaer. Det lavede vi herude tilbage i 2015, og det var jo noget, vi ikke har fortsat med, kan man sige.
Mm.
Hvad synes du om det, når du hører det?
Jamen, altså...
Og glem du, det er dine kollegaer, du taler om.
Det er svært. Altså, den første tanke, jeg nævnte, var sådan, gud, hvor lyder det egentlig godt. Det er sådan lidt catchy. Det er jo egentlig noget meget godt. Det er jo et rimelig godt element at bruge, altså ligesom med reklamer generelt. Altså at give det en jingle, fordi så sætter den så lige så bedre fast, fordi det bliver en ørehænger, ikke? Så den tanke kan jeg egentlig meget godt lide. Men igen, så synes jeg, at vi... Der er et eller andet, hvor at jeg krummer så meget tær, at min tær nærmest sidder op på skuldrene af mig, når politikere prøver at være sådan hip eller young. Altså, det er lidt ligesom politik-tok. Altså, nu er alle politikere også på TikTok, og det er AI, og så kan de sidde der og hygge sig med det, og synes, det er helt vildt sjovt, og jeg synes, det bliver pinligt, må jeg nok bare indrømme. Synes, de skal lade være.
Så det er en god idé, det lyder godt, men det her, det lyder pinligt.
Jeg tror, at altså, det kommer an på, hvordan man måler, hvad er godt, fordi at, jeg tror helt sikkert, at det har været godt for dem. Altså lad os sige, at der nu var nogen, der lavede en rigtig popslasker, og man på den måde kan få deres politiske agenda igennem en sang, som sætter sig fast i hovedet. Så på den måde tror jeg, at det har været et godt branding.
Jamen nu tænker jeg også bare for dig. Hvis du var en ung person, som godt kunne lide rapmusik, og synes de der politikere, de var lidt for støvede, lidt for gamle, og du hørte Benny Engelbrecht og Christian Thulesen Dahl rappe.
Nej, tak.
Okay. Det var bare det.
Ja. Fint. Men så lad os lukke.
Ja. Og så lad os tage den tilbage til det nyeste eksperiment, som vi taler om her, altså højskolen. Det bliver af TV2 beskrevet som, eller præsenteret som, at den politiske debat, den bliver ofte kritiseret for at være for konfliktfyldt og uden reelt samtale, og der er heller ikke lyst til at lytte til hinanden. Mange danskere, de trækker sig helt væk fra at overvære den politiske debat af den grund. For netop at tilføje den nødvendige samtale til en højintens valgkamp, så lancerer TV2 nu det anderledes politiske debatformat Højskolen. Det er det, vi taler om. 24 timer, 12 partiledere, en samtale om Danmark, hvor alle 12 partiledere har sagt ja til at deltage. Med det i mente, med det, vi lige har talt om, med at nogle gange kan det godt blive for gimmicky, det kan godt blive for meget form over substans, det kan nærmest blive lidt cringe. Hvad synes du så egentlig om det?
Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ikke... Jeg starter et andet sted. Jeg synes først og fremmest, det er ærgerligt, vi har kaldt det højskolen. Det synes jeg bliver for pussenusset. Og jeg synes ikke, at det er sigende for, hvad det er for et program, de egentlig prøver at sætte op. Fordi nu har jeg ikke selv været på højskole, men så vidt som jeg kan forstå af mennesker, der er på højskole, så er det ikke nødvendigvis, fordi det handler særlig meget om debatter og politik. Det handler om alkohol og karrierefremmende linjer eller at feste med en masse unge mennesker. Det handler helt sikkert også om alt muligt andet. Jeg synes, navnet højskolen er enormt dårligt. Jeg ved også, Belgien, som har lavet det, som jeg er sikker på, det er der, de har købt det fra, oversat fra det belgiske navn, hedder det Konklavet. Igen, meget forræderagtigt.
Meget forræder, ja.
Hvilket jeg egentlig synes er lidt mere sigende for, hvad jeg havde håbet på, jeg troede, det var. Altså netop forrædersegmentet. De skal sidde rundt om et rundt bord. Jeg vil sgu gerne se Mette Frederiksen være en forræder og stemme nogle af de andre ud, eller manipulere dem rundt omkring, og så bare putte forræder ind i et debatforum.
Men det er jo det, politik er. Uden kameraerne.
Præcis, men det er derfor, jeg gerne vil have, at vi putter det ind i det format, fordi det kan vi jo sagtens komme med referencer omkring, at det er det, politik går ud på, men jeg vil gerne se det i det rigtige format, og vi ser dem jo også i det her program sidde rundt om det her runde bord, og allerede begynder at sidde og snakke og diskutere sammen, og der sad jeg jo spændt som en flitsbue og glæder mig til, fedt lige om lidt, at der er nogen, der bliver prikket på skulderen for at vide, at de er forrædere. Og så er det ligesom de samtaler, vi skal se gå i gang med. Så jeg synes, at højskolen, det bliver for pusset nu sidder navn. Jeg synes, man skulle have gået meget mere i en konklavet energi, givet det et lidt mere sådan oprustende navn. Så synes jeg, tror også, man skulle have givet dem mere end 24 timer, end at være sammen. Jeg tror, at nu har jeg set rigtig meget reality, og når man ser de allerførste afsnit af en helt ny sæson, der går i gang, de typer, vi bliver præsenteret for, der er ikke de samme typer, vi afslutter med eller møder i midten af programmet. Og det er jo en helt menneskelig ting, det gør jeg jo også, at man jo gerne vil give et godt indtryk til at starte med. Så der er nogle parader, der er oppe der, men lidt efter lidt, så begynder man jo at smide dem, fordi det er simpelthen for hårdt at skulle opretholde dem hele tiden. Og jeg tror, at de kommer til at være for dygtige til at kunne opretholde det i 24 timer. Derfor tror jeg, at hvis man kunne få dem overtalt til det, at det skulle have været 48 timer som minimum.
Men en ting er, hvis det for underholdningsværdien skulle have nogle reality-greb eller reality-elementer, men for dig som en ung person, som godt kan lide reality og nogle gange ikke er så meget til de der politiske debatter, tror du så, det her det kan, har det gjort noget for dig i forhold til sådan det politiske afsæt? Altså det der med, at det handler jo, i sidste ende handler det om at klæde os på til i bedre og bedre at kunne stemme, når der er folketingsvalg den 24.
Til at starte med vil jeg sige, at jeg synes ikke, at de her elementer nødvendigvis udelukkende skulle være for det underholdende element i programmet. Jeg tror, at det vil give de sofavælgere, som jeg tænker, de prøver at få fat på, inklusive mig selv, tror jeg vil have nemmere adgang til det, hvis de sætter politikken op i noget, vi allerede kender til og elsker, som apropos det klip, du spillede tidligere med håndboldhallen. Så derfor tror jeg, at man skulle bruge lidt flere af de her greb, for det virker lidt, for mig at se, en lille smule halvhjertet, at man prøver at kalde det reality, fordi vi alle sammen elsker reality nu, så det kalder vi det. For mig har det ikke særlig meget reality over sig indtil videre. Med det sagt, så vil jeg 100% se de næste tre afsnit af det her program hellere, end jeg vil se de helt storslåede debatter. Så på den måde, så har de jo lykkedes med det, jeg tror, de prøvede at lykkes med.
Det er ikke alle, som er lige sådan begejstrede for det her format. Der er i hvert fald nogen, der er oppe eller ude at rejse nogle spørgsmålstegn omkring det. En af dem er Alberte Ryd fra Dansk Institut for Internationale Studier. Hun rejste en kritik eller et spørgsmålstegn om programmet, der handlede om, i hvor høj grad man egentlig får indblik i, hvem de er, og i hvor høj grad man får et indblik af, sådan, hvem de egentlig gerne vil se sommervære. Hun blev interviewet til TV2 News her i den her uge, og det lød sådan her.
Men man kan jo selvfølgelig også godt stille sig en lille smule kritisk til det, altså hvorvidt man rent faktisk får et indblik i, hvem de her politikere er, eller om man snarere får et indblik i, hvem de her politikere påstår at være. For selvom man i det her format påstår at gå bag facaden og se på, hvem de politikere de er i virkeligheden, så ligger der jo en kuratering, en overvejelse til grund for, hvorfor politikerne opfører sig, som de gør. De har også en agenda med det her. Og den agenda, den er jo blandt andet lige præcis det, at virke imødekommende, nærværende, tilgængelig og autentiske, sådan at man ikke nødvendigvis vi skal forholde sig til, at man synes, formueskatten skal være X eller Y, eller man kan forholde sig til, hvorvidt man kan lide de her mennesker eller ej.
Det er en interessant spørgsmålstegn, synes jeg, der bliver stillet her, fordi det, der er ved en klassisk valgdebat, det er jo, der er måske en række kameraer, der bliver klippet imellem dem, men det er ret let afkodeligt sådan, at der er, det er jo ikke fordi, der er blevet fiflet så meget med noget som helst. Hvor her, der tænker jeg, der er en tilrettelægger. Der er en, der lægger musik på. Der er en, der har klippet det, som har ret stor indflydelse på, hvordan du oplever de forskellige politikere, når du ser højskolen her. Mm-hmm. Er det ikke noget, man skal være opmærksom på, tænker du det der med, at jamen, det er i meget højere grad et filtreret billede af de politikere, end vi normalt får?
Det ved jeg ikke, om jeg er enig i, fordi at jeg synes, alle vores politikere er filtreret med måden, de snakker på, med måden, de snakker om andre på, hvordan de prøver at kaste hinanden under bussen for at fremføre sig selv eller komme med... Ja, det må vi jo finde ud af med sandhed eller med rygter af købte mandater eller det ene og det andet. Så jeg synes jo i forvejen, at politikerne altid selv sørger for at tilrettelægge, som var de herren over deres eget reality-program.
Men det, jeg tænker over, når jeg sidder og ser, nu så jeg også første episode her i højskolen, det er, at den mellemmand, der er, det job, som tv-stationen i form af tilrettelæggeren, klipperen, alle de der små roller, der gør, at vi kan sidde og se sådan et program på TV2 her, de roller har meget større betydning, end det har en klassisk debat. Og det tænkte jeg bare over, da jeg sad og så det, at man skal være bevidst om, at det her det er i højere grad tilrettelagt på, at jeg skal have en oplevelse af, hvem de er.
Mm-hmm. Ja, jeg ved ikke helt, om jeg er enig. Jeg synes i hvert fald ikke, at programmet er lykkedes med det so far, for jeg har ikke nogen fornemmelse om, hvem de her politikere er. Den eneste, som jeg også fortalte tidligere, det er, Vi kan bruge Lars Bøje som eksempel, der fortæller om hans opvækst i den her hippie-familie på godt og på ondt, der jo især i den grad har påvirket hans politiske holdning. Det var ikke noget, jeg faktisk vidste, at han har haft misbrug og på den måde ting inde på livet. Og der tager jeg mig selv i at forstå ham bedre, hvorfor det er, at han er endt der, hvor han er endt, og med hvilket udgangspunkt og afsat han ligesom tager hans politik i. Det, som jeg så synes er farligt ved det, det er, at jeg er bange for, at vi begynder at have empati med dem. Du ved, sådan lidt med menneskelighed, at vi simpelthen sådan, hvor er det flot. Altså igen, den her X-faktor-effekt, at sådan, så er det lige pludselig ham, vi hæpper på, fordi hvor er det fedt, at han er blevet en succes trods det. Han er gået igennem, og det er det, jeg hæpper på, i stedet for den politik, som kan påvirke enten positivt eller negativt. Så det synes jeg faktisk er endnu mere farligt, at vi begynder at arbejde med politikernes følelser, især når vi også i den her gruppes debat med Inger Støjberg og Mette Frederiksen blandt andet, der snakker om, at det største, de har måttet give op på i politik, det er deres frihed, fordi de går med PET-vagter og livvagter hele tiden, har gjort de sidste mange år. Og hvordan jeg i hvert fald fornemmer, at Inger Støjberg bliver enormt rørt over, hvor meget det her det egentlig påvirker hende, som jeg jo selvfølgelig sagtens kan forstå. Men jeg synes jo alligevel, at vi så kommer lidt for tæt på dem, på en eller anden måde, og jeg skal have ondt af dem. Og det ved jeg ikke, om jeg synes, at jeg skal have ondt af vores politikere på den måde. Vi skal selvfølgelig behandle hinanden alle sammen ordentligt, og der er ikke nogen, der burde have livvagter på i 10 år i streg. Det skal jeg starte med at sige. Men jeg synes, at det bliver farligt, når vi begynder at blande menneskelig empati med, hvordan vi laver det allerbedste samfund for alle. For jeg synes nødvendigvis ikke, de to ting skal blande sammen.
Nej, det kan jeg sagtens forstå, men jeg tænker i det politiske klima, der ikke kun er her, men sådan generelt i verden, måske især i USA, når man ser, hvordan det er over, så tænker jeg, at det der med at arbejde for, at vi har noget empati for dem, der er folkevalgte, at vi ikke bare har lyst til at skrive dårlige beskeder til dem på Facebook og sådan noget, ikke? Altså, jeg tænker, det kan nok ikke skade, uanset hvad.
Det kan det helt sikkert ikke, men jeg tror også, at jeg kender typerne en lille smule for godt til at vide, at der er nogen, der er overskriftevælgere. Altså typerne, som jeg helt sikkert også selv gør i langt hen ad vejen. Man kan jo ikke læse alle artikler, der bliver skrevet om vores politikere, men simpelthen læser en overskrift på et eller andet, og så danner man sig holdningen ud fra det, eller man læser Facebook-kommentarsporet, altså ligesom plottet på en eller anden måde, i stedet for at gå ned i sagen, hvad det er, det egentlig handler om. Og der kan jeg godt være bange for, at der er nogen, der kommer til at stille sig tilfreds med, jeg er en del af den politiske debat op til det her valg, ved at jeg ser det her reality-format, siger jeg i gåsetegn, og så kommer til at holde med den ene eller den anden ud fra den måde, de oplever dem på i programmet, i stedet for at kigge ind i, hvad deres politik egentlig handler om.
Yes, altså ja, jeg er med på, hvad du siger, at det her, det er ikke, hvis man tager det som hele måltidet i stedet for et supplement, så kan man godt være underernæret.
Præcis.
Ja. I sidste ende, synes du, det her det var interessant? Er det her et format, som skal lide samme skæbne som kampen om din stemme fra 2001, hvor man blandede håndboldformatet med politik? Tænker du, det her det er noget, som man gerne måtte se mere af, når der er folketingsvalg igen om nogle år?
Ja, men jeg synes, at, den kræver nogle justeringer. Men jeg synes ikke, jeg ser et kæmpe meget potentiale i det her program.
Og hvad er potentialet?
Potentialet er, at nu gentager jeg mig selv. Potentialet er, at det er oprigtigt for vildt, at vi har nogle politikere, som har sagt ja til at være sammen i 24 timer i et rum, hvor de ved, at de skal diskutere de her ting, og de ingen rettigheder har til selve klipningen, til rettelægningen af det. Det synes jeg siger ret meget om vores politikere, og for mig gør det, at jeg stoler en lille bitte smule mere på dem, fordi at jeg tænker, så må I hvile ret meget i, hvem I er, siden at I tør at lade jer skæbne være i nogle helt andre sender, som jo også har nogle politiske holdninger, ikke? Så det synes jeg helt sikkert, at vi skal udnytte noget mere, at vores politikere godt tør at stille sig selv i den her situation. Og så synes jeg, at jeg tror netop, at det kommer til at tiltale mig blandt andet, som ikke gider at se de her kæmpe debatter, fordi at jeg synes, at det er en time til halvanden er rod. Altså, nogle gange kan jeg føle, at jeg ser en børnehaveklasse prøve at pitche forskellige idéer ind, og jeg fatter ingenting af, hvad fanden det er, der foregår. Så det ser jeg et kæmpe potentiale i, at der er et publikum her, som ligesom mig heller ikke gider at se de her spotlight-debatter, der nu kan få lov til at se det i et lidt mere roligt tempo og et lidt mere afdæmpet tempo og i nogle rammer, de også godt kan genkende sig selv i. Netop det at sidde med et bord med tre andre mennesker med en kop kaffe i hånden og snakke sammen og også give os danskere et bevis på, at hvis vores politikere kan sidde og have en debat i så rolige omstændigheder, så burde vi som familie og som mennesker, om du er fra Vestjylland eller om du er fra København, også kunne have muligheden for at have debatterne på den her måde.
Programserien består af 4 afsnit, som sendes hver onsdag frem mod valget den 24. marts, inklusiv den sidste søndag før valget, og hedder altså Højskolen. Og Anne Lund, radiovært og elsker af reality. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du havde tid til at kigge forbi.
Jamen, tak fordi jeg måtte.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova.